Likely Cleopatra, Shaun of Arc, and Aphrodite, and she's so high above me. Det var Kurt Nilsens forpurte klassiker, She's So High, du hører på Flatsett. Det kanskje fredag, det kanskje lørdag, det kanskje, det faen hvilken dag det eller hvilket år du hører på dette dritt her, men hører. Gjør det I hvert fall, eller gjør det kanskje som gjesten Sivert Eimjellen, at du, han har jo, han har bare, for det første, Sivert,
Hei.
Så har du ligget på som en klegg for å komme med I podcasten,
ja.
Men har du hørt på?
Jeg har hørt på litt.
Ja, det så vidt, fordi du sa, jeg har hørt at du synger Kurt Nilsen, og det vil si, du har hørt det, og så har du skrudd av det, eller?
Det jeg tenkte at du ligner litt på Kurt,
ja.
Så at dere har en slags connection.
Du tenkte, åh, ja, du en hund etter parodier også, så du tenker, ja. Og nå får vi får en ordentlig parodi her, og så ble du skuffet, for det ikke særlig bra.
Nei, men du jo en forpult klassiker, akkurat som Kurt, så det dere har ting til felles.
Hadde jeg vært en forpult klassiker, så hadde du hørt hver bidepisode, hvert sekund, kanskje flere ganger.
Ja, målet mitt å bli en forpult klassiker.
Ja, du jo en ung, nei, du ikke ung, det vet jeg faen om du ung.
Nei.
Du I hvert fall ny stand-up-komiker.
Ja, på en måte erfaringen til en ung komiker, og så utseende og kroppen, og helsa til en som 30 da. Jeg 30.
En gammel ny komiker.
Ja, for å begynne å få utstående mage, men jeg fortsatt på utfordrende på salt.
Du en, altså, små... jeg kan ikke mye om deg, det liker jeg litt, så jeg kan bare grave, altså, da har vi nok innhold, jeg kan bare finne ut hvem du og så slipper jeg, og jeg har jo et nyttårsforsett om at jeg ikke skal avbryte gjesten så mye.
Oh.
Det skal jeg prøve å holde I dag også, så skal jeg bare la deg fortelle om deg selv. Du en småtjukk, du glad I mayonnaise, du tror du ADHD, men du ikke utredet.
Nei.
Men du får noe amf likevel. Nei, det må du få utredning for å få det.
Man, enten så må man kjenne noen som har fått utredning, eller så må man få utredning.
Ja, og så har du en ny så driver du med stand-up, og så har du en podcast på trappene.
Den skal lanseres. Det Jørnes som produsenten.
Jørnes Josef har slått seg stort opp, og nå har han fått seg eget sånt lite podcast-studio.
Og det lyser på veggen, står det Juicy Producer, med sånn lys og full pakke. Og da det meg og en som heter Tallak Syversen og Sebastian Martinsen. Vi blir da majonesmafia.
Ja, og Tallak han langhåret slampen med noe liten frekk sak I nesa. En liten, sånn, ja. Liten bling I nesa der.
Tallak han fyren som var digg når han var ung. Ja. Og det merker du veldig. Og han nå så
litt,
han
ut som
han...
Kenny Powers.
Ja, han på en måte Norges Kenny Powers. Man skulle tro han var vaktmester eller noe. Men han kommer fra Bærum, og han, det biff og rødvin, og det ringer nesa, og ja. Men han har jo ikke spilt det.
Nei, men han så støgg han ikke.
Nei, men han
du
var...
Støgge. Du mye betydelig støggere enn han.
Men jeg har alltid vært støgg. Tallag var digg.
Ja, det svårt.
Jeg mye styggere enn Tallag, men kontrasten mye mindre I utseende.
Det ikke mye jeg skjønte som ung, altså. Men jeg skjønte det at jeg hadde jo sett en college-film eller to. Jeg hadde lest litt. Jeg hadde fått meg såpass at jeg visste at det slapp av, va. Din jævla forpurte kjekk, ass.
Mm.
Det der ikke, det varer ikke livet ut.
Nei.
Du for kjekk nå, du piker for tidlig. Du kommer til å bli dypt ulykkelig, og garantert mye støggere enn du nå. Så pass deg litt, slapp av deg, jeg sa det ikke høyt.
De damene med store pupper I 8. Klasse, de triste nå.
Ikke alle, men mange det.
Jeg håper at det det. Eller jeg håper at noen av dem det.
Den bitterheten som... Ja.
Jeg hadde store pupper selv I 8. Klasse, så jeg kan si det.
Var du tjukk som et helvete når du var yngre?
Når jeg var liten, jeg har alltid hatt litt utstående mage.
Ja.
Altid, men jeg har alltid drevet veldig mye judo.
Men hva mener du? Altid hatt litt utstående mage, så det var bare der du var tjukk. Det jo sånn... Det jo
ganske stram
sånn du får etter hvert. At, få, at det bare magen.
Ja.
Du jevn tjukk når du yngre, det ikke det?
Nei, jeg som barn hadde ganske stram hud på magen, ganske utstående mage, og jeg hadde også noen ganger litt sixpack, men på en måte som gikk utover.
Det fysisk mulig?
Ja, det noen, og jeg drev...
Da hadde du sixpack, altså!
Ja, der
tømme. Det lå utenpå den der lille barneølmagen din.
Kanskje litt, har du sett Joe Rogan?
Jeg har sett
litt
Joe Rogan.
Litt sånn kropp.
Ja, men han jo litt sånn der... Ja, jeg skjønner hva du mener. Mm. Men han jo på, han jo supertrent da.
Ja, men han litt utstående mage selv om han trent på en måte.
Ja, ja da, han ikke, ja da, jeg skjønner hva
jeg du mener. Jeg føler det noen som dømt til å ha det, uansett.
Ja, hva går podcasten ut på? Så bare tar vi dere sin Jørnis har maset på. Ja, jeg har jo forresten fått, Jørnis jo nå på skal finne seg selv. Sist jeg snakket med han, så hadde han kommet til Kenya. Nei, var det Kenya?
Jeg hørte den lignende.
Ja, et. Av de jævla landene nedi der.
Ja.
altså, det må jeg si. Jeg er dårlig på afrikansk geografi.
Ja.
Jeg kan lite. Jeg har aldri vært på det afrikanske kontinent.
Aldri?
Aldri. Har jeg det? Ja, det er så vitt i så fall. Nei, det har jeg ikke. Det må ha vært i mine yngre dager.
Spania jo nesten.
Spania nesten. Så
jeg nesten
vært,
Afrika.
Ja, også, ja, så jeg har vært nærme, men ikke nærme nok.
Close, but no cigar.
Ja, også vært liksom Italia, og jeg har liksom på andre siden av Middelhavet der, da, så jeg har vært nedi der, men det er helt...
Spist og koset deg, da.
Spist og koset meg. Ja. Men han, da var han der, og var i en taxi, eller i en, hadde en privat sjåfør der nede, og så snakket litt med han. Før han dro, så hadde jo jeg dratt i land en slags sånn kontordeal med Jørnis oppe ved siden av den der nye podcaststudio som da ligger over Njø scene for de som er kjent i Oslo humormiljø. Og da skulle han ordne og hadde en egen interiørarkitekt som skulle ta seg det var sånn grunnleggende innredningen der og greier. Jeg har ikke hørt så mye på en stund om det, så da, jeg vet ikke hva som skjer.
Nei, det litt rart, for jeg tenkte å gjøre noe sånn og stikker han til Nepal og Kenya, eller hva faen, så vi får sikkert ikke så mye feedback fra han, men nei da, midt på natta, bra pilot, nå kommer det kamera selv.
Ja.
Så han har vært veldig aktiv via telefon, og overraskende, ja. Det hadde ikke jeg vært hvis jeg var i Kenya.
Nei, men han jo ikke på noen fylletur nå. Han er egentlig ferdig med fylla i stort sett, så nå han bruker nok dagene godt, altså.
Jeg tror det.
Ja,
det han sa til og med når han var i Thailand og snakket med han, så sa han at nå skal jeg få juling av noen thailendere.
Ja, vel.
Og da håper jeg det var noen thai-boxing-greier.
Ja, han var på noen thai-boxing og fikk noen ordentlig juling der, stemmer. Han sa det, men han...
Jeg tror ikke det var horus han mente.
Nei, men han sier at han... Eller når jeg sier at han ikke drikker mer, så det utelukker ikke på en måte... anrus, eller ikke sånn skittenrus, men jeg tror han er han tar seg nok en tur på psykadelisk rus.
Ja, ja, ja.
Det skal ikke jeg, det får han svare for selv, men, jeg vet ikke hva han driver med der.
Nei, vi vet ikke.
Hva går majonesmafian ut på?
Nei, det er på en måte ikke et ordentlig konsept, det er bare tre suppehuer som snakker sammen.
Ja.
Og det er jo noe jeg egentlig liker å høre på selv, at man på en måte det er litt sånn Seinfeld, det handler ikke om noen ting. Så vi sitter og prater om livene våre, så prøver å bli komiker, og that's it.
Det er det, ja.
Vi er litt feite, litt kriminelle, vi er ikke kriminelle, men
hva,
vi er ikke...
Hva legger du i det? Du sa det i stedet, det var derfor jeg nevnte det.
Nei, sånn som du sa... At,
på en skala fra 1 til 10, der 1 er Knut Arild Hareide, og 10 er på en måte han aller hardeste mafia-duden ever.
Ja. La oss si for eksempel...
Se Eskobar.
La oss si jeg er på meny da, jeg ser en drue, kanskje jeg smaker på den.
Si det igjen.
La oss si jeg er på meny, jeg står ved drueområdet. Kanskje jeg tar med en drue, hvem vet?
Det er to, det!
Ja, det er to. Og plutselig så har man tatt seg en mornings, hvem vet?
Ja,
men det er på det nivå.
Ja, det er ikke, du røyker en joint og stjæler en drue på Kiwi.
Det er sånn du ender opp med å stjæle druer. Det er at du tar deg en joint før du drar på Kiwi.
Det er jo litt fattigdom i de bildene da, kanskje?
Og så hender siden jeg, som jeg har sagt, har litt utstående mage. Så hvis jeg har på meg hettegenseren, så kan betjeningen si... prøver du å stjele en vannmelon.
Ja, men det er jo gøy at man, det er som jeg sier, litt fattigdom eller litt, altså weed skal man ha, weed er dyr, det er litt weed, hvis du røyker med weed så er det jævla dyrt da, og da er det jo nedprioriterer du andre ting, så budsjettet er jo jævla weed-tungt, og da går jeg på Kiwi og jeg har ikke råd til en kurv drue, men jeg er ikke på drue da.
Jeg er ikke på en.
Jeg er jævla keen på drue.
Jeg har aldri prøvd uten stein før. Jeg har lyst til å prøve det en gang.
Tenk deg, folk klager over, over GMO og genmanipulering. Genmanipulering. De klager med ene siden av kjeften, og spiser druefri steiner med den andre halvsiden.
Altså for min del, hvis du kan lage gigantisk ananas, Eller en hvis du kan lage en klasse
uten
med mango.
Skal.
Ja, kjør på med GMO.
Ja. Jeg tror...
På meg også, hvis jeg kan bli modifisert litt med noen gengreier, kjør på.
Jeg er veldig for at man tar det rolig der, i svingene. Ja. Og det i hvert fall i de landene som er liksom innenfor sammen, på en måte, samarbeidsavtale.
Mm.
Der går det ganske ryddig for seg. Også, ja. Men det hjelper liksom ikke hvis noen land peise på, og det renner sånne øglemennesker, kjappe, zombieaktige GMO-misslykka prosjekter ut fra de landene der, Iran der, og velter seg over landegrensene. Ja. Helt Last of Us-stil. Ja.
Kanskje gir dem en podcast?
Kanskje gir dem en podcast.
Se hva som skjer.
Jeg så litt kriminell, det var ikke mer, det er to i kriminell.
Ja, to.
Og jeg hadde ADHD, det er også to, det er ikke mye ADHD på det heller.
Målgruppa vår er kanskje taperne i slutten av 20-årene.
Ja, nettopp, ja.
De som begynner å bli triste nå.
De som bare hanker inn de som nesten skyter om skoler og...
Sånn som Talag var digg før, ja. De...
Ja, de som nesten pirker litt borti, de som er litt borti Andrew Tate der og det som er her, ja.
Vi tør ikke å kaste stein på en synagoge, liksom. Nei. Det er ikke de, men kanskje de som kitter noe grus mot en Joe and the Juice. Ja, noe i den dur, det er som en veldig mild... Ja.
Men prøver dere liksom å snakke dit til fornuft, eller er dere helt på Oscar Westerlind og guttas kjøre og bare måke på med...
Jeg vet ikke hvem de er.
Nei, du vet ingen...
Jeg vet ikke om noen er. Nei, nei, nei. Alt for selvsentrert.
Jeg vet.
Nei, vi prøver å skape humor. Vi tenker jo at hvis du klarer å få folk til å le, det har en enorm verdi, og det er den eneste verdien vi har. Vi kan ikke lære noen om noe. Vi kan ikke gjøre noen smartere eller bedre, men vi kan få deg til å le da, mens vi sitter og preker.
Ja, så dere kommer ikke til å gi dem en intellektuelt påfyll og endre deres perspektiver. Så de hører en episode, så går de og skyter opp gamle skolen sin uansett.
Ja, ja, ja. Hvis du har bestemt deg, så kommer ikke vi til å vippe deg i riktig retning. Vi er ikke en intellektuell gullgruve. Vi er en, hva skal jeg si, vi er en genetisk søppeldynge.
Ja.
Men det er i hvert fall ekte. Og jeg tror mange podcaster, de er litt sånn, man har en fasade hvor man er på en viss måte, og så skrur man dem ikke, og så er man helt annerledes. Ja. Vi prøver å være oss selv, da.
Jo, det er lykke til, holdt jeg på å si. Jeg føler at jeg er jo...
Det sier jeg uten å ha hørt på podcaster. Ja.
Akkurat her i podden så føler jeg at jeg er ganske meg selv, men sånn ellers i karrieresammenheng, så føler jeg at når jeg ser meg selv utenifra, er ikke helt meg selv, det er sånn der, ikke fordi jeg ikke er meg selv på forskjellige programmer og sånn, men fordi det blir klippet og vinklingen blir liksom sånn, du blir skrudd til å bli en litt annen, og så er det en sånn synergieffekt eller hva det heter, av det igjen, som gjør at du bare vikler deg inn i en sånn litt sånn alter ego av det du egentlig er.
Der du har liksom den ekte personligheten din, og så har du liksom den som presenteres på en måte, men blir folk overrasket over hvordan du er? Siden...
Ja, det tror jeg mange blir, men det kommer litt an på hvor de har sett meg.
Mm.
Men jeg er jo, før i hvert fall, så var jeg veldig sånn, jeg er fortsatt det på scenen, stand-up-scenen, veldig mye trøkk, skriking, full kjør.
Mm.
Og så tror jeg, velger å tro at jeg toner det litt ned, og at det skinner igjennom at jeg er ikke så rabiat da.
Du er ikke så brautende og full av energi?
Men der har folk vært overrasket.
Mm.
Fordi jeg kom jo på en måte backstage og til et venue med, og jeg er egentlig jævlig rolig liksom.
Mm.
Veldig, og ofte helt der nede, og så skal jeg liksom på scenen, og så blir jeg en helt annen person. Jeg skjønner at det er overraskende.
Jeg begynte med stand-up, da røyka jeg veldig mye weed.
Ja, det jeg skjønner.
Så da var jeg ofte ganske slapp på scenen.
Det er ikke sånn at jeg ikke har røyka weed opp igjennom, altså, men jeg har aldri vært noe god på det, aldri vært så glad i det heller. Jeg ble presset inn i, hver joint jeg har tatt har vært pressvært, det er ikke bare press, men det. Jeg har tenkt sånn, jeg har mange kompiser som røyker og sånn, og så er det en joint på gangen der, og så har jeg alltid tenkt sånn der, å fy faen for et jævla mas det blir nå.
Mm.
Men det er jo det er gøy også, altså, jeg har alltid sett på det som et handicap, at dette livet er lett. Det sosiale, det glir fint. La meg bare få et handicap her nå.
Ja. Du har ikke noe angst som liksom weed trigger?
Jo, jeg kan få litt sånn, hvertfall hvis man bare sitter i en leilighet, eller hvis man skal snakke med folk, eller er litt sånn, hvis du skal ut på møte litt folk du ikke kjenner godt, så kjenner jeg på at jeg ikke fungerer optimalt.
Mm.
Med mindre jeg finner en sånn gylle, av og til har det funket, men mest sannsynlig går det til helvete, eller jeg ikke en god versjon av meg selv.
Jeg synes alkohol litt sånn.
Ja, du synes alkohol sånn.
Alkohol min, det har vært presset når jeg var ung, nå skal jeg drikke, nå skal jeg feste, og så blir trøtt. Og sovner og sånn, ja, mye alkohol.
Ja, nei, men jeg har som sagt aldri vært god på det, men jeg har blitt litt likevel, og mye mindre etter jeg har blitt litt eldre nå, men
drikker du mindre?
Jeg liker å gjøre aktiviteter, hvis jeg først skal gjøre det en sjelden gang, så liker jeg å ha noe å gjøre, da vi har jo i min gjeng, så har vi hatt en greie som vi gjorde veldig mye før i tid i hvert fall, som heter altså enspretten. Skakkspretten kaller vi det da. Og det er jo noe av det morsomste som går an å gjøre selvfølgelig. Og det kom etter en sånn, vi var på Kragerø, på hytta til en kompis, og der var det jævla fint sted, en øy, nydelig sted, med en sånn liten sånn gressplen litt ovenfor hytta. Der var det volleyball, der var det enspretten, der var det forskjellige aktiviteter. Og en sen kveld, da alle hadde røyka, så var det en som bare, enspretten, eller? Skakkspretten, eller?
Wow.
Skakkspretten, ja, klart det. Så marsjerte vi opp som faen meg en gangs of New York. Altså bare jævlig gira opp dit.
Som gangs of New York.
Ja, ja, bare sånn der, veldig målpist oppe.
Men du har i hånda og en fløyte som spilles.
Ja, ja. Og bare, og satt i gang med dette her. Ja. Og det tok ikke lang tid før, liksom. Da, for dere som ikke kan konseptet, så er det jo enspretten man spretter. Står i sirkel og, med fotball og, en sprett og du kan drepe med huet og, ja, ja. Og sånn og folk begynte å drepe og du kan drepe der og det var så jævla komisk, ikke sant?
Ja.
Og så begynte folk å vi kunne også drepe med brasse, det har vi alltid kunnet.
Wow, da, det er avansert.
Og folk skulle liksom drepe med brasse
men
der.
Men klarte de det når de var steine? Ja,
klarte det, og bare det at noen klarte det, var jo helt fantastisk gøy.
Men klarte de det når de var steine?
Ja, det var.
Klarte de å ta brasse?
Ja! Det var helt sinnssyke kamper som utspilte seg der oppe, og da, det skapte en tradisjon som...
Jeg har prøvd å ta brasse, men jeg hadde klart å treffe.
Jeg har aldri truffet på brasse, ja.
Nei, jeg legger på bakken etterpå, skammet meg, kanskje blir dissa, og så må jeg reise meg opp da.
Ja, men jeg brasseforsøkene mine har alltid vært patetiske, og i hvert fall etter jeg ble... Kanskje da jeg var 12, så kunne jeg liksom hoppe litt opp der og få litt sånn stil på det, men nå er det bare... Jeg hopper jo ikke... Jeg hopper jo aldri opp fra bakken. Nei, jeg bare...
Du er så høy.
Jeg ruller meg ned på ryggen og legger det lange beinet mitt opp for å...
Det er sånn privilege for folk som er høye. Dere trenger ikke å hoppe når dere tar brasse.
Jeg
kan bare lene dere bakover.
Jeg tar en sånn slags halv... En slags sånn halv baklengs kråke.
Ja.
Og med beinet opp for å prøve å treffe ballen.
Jeg får ikke noe høyde hvis jeg gjør det.
Nei, du må hoppe opp da.
Jeg må prøve rett og slett.
Hvor var vi?
Mayonnaise-mafian.
Ja, men det er vi ferdig med. Det hadde det vært
konsept. Og dere spilte ensprett når det var stein. Jeg ble så imponert over det.
Ja, nei, men jeg, sånne ting å bare gjøre noe samtidig har vært gøy da. Men,
jeg, apropos det med weed og gjøre ting, jeg så på en holocaust-film i forrige år.
Ja.
Og da måtte
Schindler,
jeg
ta...
Jeg så på Son of Saul.
Son of Saul.
Som er en ungarsk film. Det er en helt fantastisk film, men det blir for mye, vet du. Det er så mye tortur og grusomheter at jeg reiste meg opp av senga mi. Jeg sitter i senga, jeg har bare seng og TV.
Ja.
15 kvadrat.
Ja.
Og jeg måtte ta meg en J, fordi jeg vil se det. Jeg vil tenke på det her, men jeg trenger støttehjul gjennom den filmen her. Når de skal piskrem og de må telle høyt,
det,
da trenger jeg litt hjelp.
For meg, så, ja, jeg skjønner at det er to
fantastisk
forskjellige...
Fantastisk film.
Ja, Son of Saul?
Son of Saul.
Ja, det er to forskjellige personligheter. Noen, og dette har jeg på en måte sett og erfart opp igjennom, at noen bruker weed som et støttehjul. Altså, hvis det er utfordringer, sosiale, hvis du skal ut og møte folk sånn, så bruker du weed for å bli klare det. Det er din personlighet. Og flere andre jeg kjenner, og min personlighet er motsatt. Det er på ingen måte et støttehjul.
Nei.
Det er kun negativ, altså en handicap, altså.
Ja. Det er fordi det er selv en utfordring.
Ja, det er helt... Jeg har hatt noen så voldsomt traumatiske opplevelser.
På weed?
Ja. Der jeg ikke skjønner hvordan jeg kommer igjennom, liksom. Det er jo...
Hva da, for hør nå?
Nei, det er forskjellige sånne sosiale greier, da. Så bare sånn her, er det... Ja, det... det liksom, jeg veldig, veldig mottagelig for den rusende THC-en der. Mm. Det er ikke noen minstegrense for hva jeg tåler. Altså, et trekk så er det samme som det er. Ja. Det er inne i kjøret, liksom.
Jeg er som en pipe med høl i, det har jo piper, men da si to høl da.
Du driver og røyker bøtt. Og lager sånn høl i en ananas da, og
som en hest spiser havre liksom.
Men du, hva skal jeg si,
jo. Og det er målgruppa vår, håper jeg.
Men det er kjempefint. Folk skal gjøre akkurat hva de vil. Det er jo de som driver og dømmer folk for hva de, altså, utrolig jeg er ikke så, hva jeg driver med egentlig ikke så viktig. Men jeg er veldig veldig liberal på alle måter, egentlig. Jeg synes virkelig vi skal ha noen, vi skal ha et regelverk, vi skal ha lover og regler, det er helt fint, men at sånn helt sånn personlig bruk, at hvis folk liker forskjellige sexting, eller hvis folk liker forskjellige rus, så skal de for faen få lov til det.
Jeg er litt det motsatt, 69, der er jeg litt konservativ.
Stående 69?
Ja, jeg vil i hvert fall ligge underst hvis jeg skal ta det, for ellers så synes jeg det blir grotesk.
Mener du at vi skal ha et forbud mot 69? Bare fordi du ikke liker det?
Mannen burde ligge underst på 69, ellers så føler jeg at det blir litt mye.
Ja, men jeg vet, altså jeg føler at vi lever i et progressivt samfunn. Jeg skjønner nesten ikke hvem som driver og skal være så jævlig mot personlig frihet lenger.
Nei.
Men ok, det er jo tydeligvis enorme konservative krefter i dette samfunnet som gjør at vi nesten står på stedet vil.
Mm. Har du fulgt med på den rusreform-greiene?
Ja da.
Jeg var jo komiker på et arrangement med Ahmed Mamov på noen rusreform. Jeg skjønte ikke helt. Jeg tok meg en J før jeg dro. Men det var politikere og akademikere, så hadde de sånn paneldiskusjon og sånn da. Og jeg tenkte, yes, vi får jo masse spenn, og det er 10 minutter, whatever. Og da, jeg husker første vitsen min var sånn, jeg liker ikke kokain, jeg bare synes det lukter så godt. Og det å se sjokket spre seg i rommet, jeg kunne gjort det gratis.
Ja.
Men jeg vet jo ikke hva reformen er, jeg har ikke peiling.
Nei, det går på avkriminaliseringen da, som er blitt innført, og der har jo, der skal Bent Høie ha mye skryt, for han har jo vært veldig superkonservativ, men han hadde jo ikke noe innsikt heller.
Hvem er Bent Høie?
Nei, ikke sant? Ja. Bent Høie, for faen!
Han var
helseminister i 7 år!
Ja.
Eller, var
han flink?
Jeg synes han var ganske fin, altså.
Terningkast?
Nesten en femmer. Jeg synes han, på slutten av perioden Høyre satt, så synes jeg han, i hvert fall når det kommer til ruspolitikken, så synes han satt seg veldig inn i det, og endret standpunkt og meninger, og på en måte gikk for det som var den beste løsningen, mer enn at jeg tilhører et parti, dette mener partiet, jeg gidder nesten ikke å sette meg inn i det engang, jeg gidder ikke å la mine personlige meninger komme igjennom her, fordi det, sånn blir det bare. Mm. Så han tok et ganske tak der, og så er det selvfølgelig mye som man kunne gjort, mye mer også, men ta et skritt av gangen, avkriminalisering. Nå er ikke jeg er ikke så jævla god på politikk, men det er sikkert noen som kommer til å arrestere meg på et eller annet her, men fikk jo innført avkriminalisering av, og du har kanskje fått med det at du kan ha, nå kan du ha brukerdose på deg og sånn, så kom han der Trygve Slagsvold Vedum og bare skulle si, ja, men du kan ikke ha, han ante jo ikke noe om rus eller dop, han tenkte at weed og heroin var det samme nesten.
Ja, for jeg leste den, hvor mye du kan ha
hver. Ja, hvor mye kan du ha hver.
Jeg lurer på om du kunne ha 15 gram heroin, da tenker jeg, da kan du kose deg. Men, jeg synes, det høres ut, hvis de har forsket seg frem til det, så er jo det bra. Men 15 gram med heroin,
jeg vet ikke nødvendigvis om jeg er så enig i det. Det må da gå litt på skjønn, da.
Altså, 15 gram?
Hvis du ser en sliten kar som har en pose, samme hva han liker å ruse seg med, men hvis han ikke får ruse seg, så går han jo faen meg og tar liv av seg, liksom. Så la han gjøre det, la han få hjelp til problemene sine, og på en måte ikke få bøter fordi han har på seg noe dop.
Han betaler ikke det uansett.
Ikke sant, så det der var jo helt håpløst, og det skjønte jo til slutt alle, og så ble det avkriminalisert. Og så er jo neste steg, jeg vet ikke om vi kommer dit noen gang, men kanskje, så er det dette med legalisering da, at du på en måte, sånn som vinmonopol, at du får utsalgsteder og kontrollert salg av i hvert fall marihuana og kanskje andre type.
Da får vi mange sure dealere da.
Da, ja, men det er
plutselig
det som er.
Plutselig så er inntekten deres forsvunnet.
Ja, det er jo et av, hvis du ikke driver med organisert kriminalitet, eller er en en dealer, så, så vil du ikke like det, på en måte. Ja. Fordi da mister jo de mye kontroll over...
Det er jo et paradoks at alle weed-dealerne vil ha det ulovlig.
Ja.
Det. Men det er spennende for de, da.
Det er klart, når du kun kan betale med kort, og du har ja. Legalisert og har utsalgssteder, så, men det er jo sånn...
Det hadde vært kult om det var sånn som Vinmonopolet, at de har sånn skinnvest, og så går de inn, og så er det sånn, hva er anledningen? Ja. Sånn, nei, vi skal spille skekkspretten. Ok, det kan jeg anbefale... Ja. En indica-hybrid. Det hadde vært noe. Det hadde vært sånn hyggelig. Og så kan man, jeg har jo vært, jeg var i Barcelona for ikke så lenge siden, og da har de sånne coffeeshops etter, og da har du mange typer, og,
ja, det, ja, det.
Og det er så spennende, og liksom, ah, jeg prøver litt av den, og litt av den. Når du skal møte en deal med weed, det er sånn, vi møtes der, han er en time for sent ute, han har sånn tåretatovering under øyet.
Ja. Det verste er at det, de er sikkert, de aller, aller fleste er hyggelige folk det også. Det er jo, det er, ja, ja. Jeg tror det er fremmedfrykt og frykt for andre mennesker som skaper på en måte det bildet av at alle er så skumle hele tiden.
Mm.
Selv på, jeg bor på Grønland Tøyen liksom, og det er jo, jeg har lest liksom de skildringene av den bydelen som folk skriver, altså, jeg kjenner meg ikke igjen i det, jeg tror aldri har vært utsatt for noe skummelt der.
Ingen, ikke heller.
Jeg skjønner ikke. Det er liksom slappa. Men,
Oslo er ikke farlig. Kanskje noen steder, kanskje det er noen lommer, men sammenlignet med andre byer, da, så er det behagelig.
Ja, det er veldig behagelig. Det var et sant, jeg skulle
kanskje
si...
det er litt skummelig hvis man er dame, jeg vet ikke.
Ja, ja selvfølgelig.
Det er lett for oss å si.
Ja, det er alltid lett.
Du er jo høy, jeg er jo lav, så det er jo litt... Altså.
Jeg har jo en sånn greie, og det tenkte jeg på her om dagen, som jeg, noe jeg har hatt. Jeg innser at det... Dette kunne ikke gått da, hvis jeg hadde gått i en tynn t-skjorte.
Mm.
Fordi da ser man på en måte hva greia er.
Ja, ok. Da mener du at du ikke er atletisk?
Jo, nå har jeg trent litt grann det siste, så jeg kan... Jeg er ikke særlig atletisk, og det, hvis jeg har en liten shorts og en tynn t-skjorte, så er jeg ikke veldig avskrekkende da.
Ja.
Men si at jeg har en sånn som nå da, ullgenser i bånd, jakke over der, man ser ikke hva faenskapet under. Og så har jeg på en måte, jeg føler at jeg er ganske pragmatisk, og jeg klarer på en måte
gangen å... Gangen din er ganske maskulin.
Hvis jeg går forbi en potensielt farlig situasjon, og noen potensielt skumle folk, så legger jeg på meg en slags sånn deadpan, psycho-look.
Resting bitch face på en måte.
Og går inn i en slags sånn total likegyldighet til den gjengen, eller den situasjonen jeg er i. Og tenker da at det... Det, da blir jeg holdt da lar jeg meg være det har aldri skjedd noe heller da. Så jeg tror det har funket, jeg tror det funker det.
Folk burde gjøre det.
Han der, vi risikerer ingenting på han der. Han kan plutselig ha 7 kniver på seg og bli helt gal.
Men han så på deg, så tenkte du, jeg gir ikke å fuck med han. Han har sånn fjes som er litt sånn, ok.
Men jeg har ikke noe behov for å føle meg tøff eller se fet ut da. Jeg er mer i den der sai, altså sånn, han der er utilregnelig, skadet fyr liksom.
Ja, mumler du til deg selv.
Ja, hvis jeg merker at trusselnivået skrur seg til, så kan jeg begynne å sikre litt og sånn.
Ja. Da begynner jeg med sånn konspirasjonsteorier til meg selv. Jeg tenker, det er det sjukeste du kan prøve å rane, liksom. Det er en som, som en uteligger, liksom.
Sivert, du, stand-up-komiker,
ja.
Du er jævlig morsom, jeg.
Takk.
Og så er du en liten rebell også, vi skal komme til det. Du holdt flykikker deg nesten ut av hele miljøet her for litt siden, men det er noe greit. Vi kan ta en ting først. Nei, veldig morsom, finurlig, til å være ny, liksom selvtillit på scenen, står veldig i din stil, som er veldig unik, og nepp og ikke noe røsjer, ikke jævla rolig i stilen din, jævla bra for å gi deg skryt her. Også, det var en bare en sånn formulering, en vits du hadde, vi stod sammen i Fredrikstad, og så hadde du et eller annet sånt, det var sånn gamlehjem eller sykehjem med sånn der, sånn snor du trekker i. Hvordan var det vitsen igjen?
Nei, det var det at jeg var besøkt og farme på gamlehjem, og der har du en sånn snor man drar i for å få assistanse.
Ja.
Og så var det en gammel luring som prøvde å henge seg i det tauet.
Og så sa du...
Og da tenker jeg, da snakker du rop om hjelp.
Da snakker du rop om hjelp.
Han lurte ikke meg.
Da snakker du rop om hjelp.
Når du henger en hjelpetau.
Ja, nei, det, så det er... men du, før du er 30 år nå, og så bodde du liksom 10 år I Australia, var det sånn?
Hvis jeg skal oppsummere livet mitt, når jeg var barn, da var jeg veldig ekta på judo, og så gikk jo det til helvete, og da stakk jeg til Australia for å studere journalistikk.
Ja.
Og så gjorde jeg det I 6 år da, jeg studerte også internasjonale relasjoner, som like ubrukelig som journalistikkutdanning.
Ja.
Og så kom jeg til Norge, fikk ikke jobb, begynte med stand-up.
Rett og slett.
Det rett og slett det jeg gjorde. Så jeg var 6 år nede i Sydney, og det en av grunnene, da, eller det jeg skylder på, som grunnen til at jeg ikke sa noen ting om Norge. Jeg var ikke noe sånn interessert I Norge før jeg dro til Australia heller. Da tenkte jeg bare på judo. Og så der nede så var jeg ville bli sånn utenrikskorrespondent, ikke sant? Så jeg stakk til Sør-Afrika et par ganger. Jeg gjorde et internship i Malaysia for Al Jazeera.
Men bare, så, du bodde I Norge før du flyttet til Australia?
Ja.
Men du kunne ikke når du dreit I Norge?
Jeg var veldig sånn, du vet sånn, når man driver med idrett, så tenker man kun på den ene tingen.
Ja.
Det var det eneste jeg brydde om.
Du satset ordentlig judo, du?
Ja, jeg satset på judo. Det går jo ikke an å gjøre, har jeg funnet ut I retrospekt. Det ikke noen penger I judo.
Men hvorfor I faen? Nå kan ikke jeg mye om kampsport.
Nei.
Men jeg ville jo tenke, hva judo? Og hvis man skal satse på noe da, ja. Så Lars Berrum,
ja.
Karate.
Ja.
Tenker sånn der, det liksom noe? Hvis vi skal velge én kampsport, ikke det litt boring? Judo,
judo litt sånn brytaktig. Det betyr, judo betyr jo den myke vei, og det sier jo litt. Det jo ikke den mest gangste kampsporten I det hele tatt.
Hva gjør du på judo? Jeg vet ingenting med judo,
Man har på seg sånn vidt drakt, vet du?
Ja.
Og så skal man prøve å på en måte bryte eller palme hverandre I bakken, da.
Bryting?
Ja, på en måte. Bryting så har du ikke noe å holde I. Du har på en sånn badedrakt, mens judo så har du den hvite greia, så da får du mye bedre grep, da.
Ja.
Og så skal man prøve å palme hverandre I bakken, og så kan man, hvis man vil, prøve å kvelme hverandre, eller bende armen til hverandre, da.
Så eneste forskjellen på bryting og judo at du har litt mer å ta I, du har en drakt du kan ta og røske litt I, og at du kan kvele hverandre. Det kan du jo I bryting også.
Ja, jeg tror ikke du skal det, men innimellom så tror jeg de ser sitt snitt, men du skal vel egentlig ikke kvele hverandre. Det mulig å gjøre på soverommet.
Du markerer mer I bryting, bare sånn, her har jeg der, og der poenget. Men i judo kan du tillate deg å liksom kvele litt før du...
Du kan gjøre et eller annet tapper, da.
Ja.
Og jeg gikk jo på NTG med bryterne, og de var mye bedre form enn judo. Så det er også en forskjell. De tok mer enn oss I benken og sånn. Jeg var veldig dårlig på de tingene der.
Det jo helt...
Utstående mage.
Ja, hvordan var det?
Det var utstående mens jeg drev med judo.
Men det var da sixpacken kom inn. Du hadde utstående mage og sixpack?
Jeg hadde, i judo så må du noen ganger ned I vekt.
Mm.
Så man må sitte I bastua gående 3 kilo eller noe sånt før du skal veie deg inn. Og da hadde jeg fortsatt utstående mage, men litt sånn sixpack I det ytterste laget.
Ja, men jeg har jo...
Da var jeg fornøyd.
Jeg har jo hele tiden trodd at på en måte sixpack-grunnlaget lå under vommen, liksom.
Ja.
På inn bak der.
Ja.
Men så har jo dama vært gjennom graviditet og fødsel. Pakka, og da har jeg gjennom det lært at nei da, den ligger da helt at med trommeskinnet.
Det det den gjør?
Ja. Det ligger spennende.
Det mening.
Men jeg, ikke helt heller, for jeg kjenner jo her da, på bilringene, det ikke noe sixpack på de der ringene der, altså.
Nei.
Så det bak der igjen.
Ja.
Så det mellom noe greier da.
Så for deg så det en slags sandwich hvor du har det greiene, og så har du sixpacken, og så har du et nytt lag igjen.
Ja, det nettopp det.
Mens når jeg var på mitt sprekeste, da hadde jeg bare fett under, og så sixpack, så litt hud da.
Ja.
Ja,
så du hadde en jævla utstående mage, men den var ripped som et helvete.
Veldig utstående, litt sånn som Joe Rogan-mage. Ja, på mitt beste så hadde jeg magen til Joe Rogan. Det det jeg skryter av mest I livet. På en god dag så hadde jeg magen til Joe Rogan, når han for nå 59 eller hva han
55, jeg tror.
Ja.
Jeg ser jo litt på MMA.
Synes det gøy?
Veldig gøy, jeg digger det.
Det kult.
Ja, jeg digger det.
Det spennende.
Det kjempespennende.
Tør ikke å prøve selv.
Nei, fy faen, jeg liker å se for meg at jeg, hvem jeg skulle vært da.
Mm.
Og jeg hadde Kenneth Berg, hadde jeg her I studio for litt siden.
Mm.
Og jeg liker å snakke om liksom, for han Kenneth Berg kjenner du til?
Nei.
Norsk MMA utøver.
Ah, ok.
Svær jævel, mye tettiser.
Mye tettiser,
ja. Men ja, du ser kanskje bare... Ja. Utenlands MMA, du?
Jeg ser bare på UFC.
Ja.
Noen ganger disse andre videoene popper opp, trykker jeg på det, vet ikke hva det
Ja. Du følger litt med, men du mest inne I judoen.
Jeg ser på UFC-kampene som gratis, de som jeg må betale for.
Jeg tenker litt sånn her,
å
drive med judo og karate og sånn, I stedet for MMA, det liksom sånn her, det som å liksom, I stedet for å spille bass i et fett band, så ja. Nei, jeg driver med fløyte, jeg. Ja,
det det, det fløyta innen, og jeg tror, altså, først så har du jo disse klassiske kampsportene, karate, taekwondo, judo, whatever, og så, og bryting, ja. Boxing, så kommer MMA, og da blir alle de kampsportene sure. Ja. For det er jo mye fetere, selvfølgelig.
Ja, det er det. Det er jo, men på en måte, vi lever jo i det, under så, du har det militærindustrielle komplekset, ikke sant?
Mm.
Men vi lever jo også i det underholdningsindustrielle wow. komplekset.
Wow. Eureka.
Ja, det er dypt ja. Shit. Men,
hvordan er det komplekset?
Nei, det går jo på at alt vil jo til slutt dreie seg inn mot det å få underholdning og klikk, da. Så selv nyheter. Mm. Så det er vanskelig å drive journalist. Du har jo journalistikk underholdning. Det er vanskelig å drive seriøs journalistikk i dag.
Mm.
Og drive en ordentlig avis, da. Mm. Det er vanskelig å være i klassekampen. Mm. Det er ikke mye penger i det.
Nei.
De vil jo, de sitter hele tiden og bare, faen, skal vi lagt på en liten sånn der om hun der Øyen Krog da, som viste titsa sine, og skal vi legge på en liten sånn...
De blir tvunget.
Klassekampen kan ikke drive med det.
Det er sånn kappløp mot bunnen for avisene, hvor du må gjøre det dummere for å selge, fordi din rivaliserende konkurrent, whatever, har gjort ting enda dummere. Så til slutt, så... Jeg abonnerte jo lenge på The Economist,
ja.
Og de er kanskje en av de som har litt dybde, men jeg merket det at jeg bryr meg ikke nok til å lese 16 sider om oljeindustrien i Kenya faktisk, så jeg er jo en del av problemet.
Jeg leser...
Slutt å abonnere.
Jeg synes jo Klassekampen veldig god vis, Morgenbladet også, mye bra der, men der er det altså jævlig mye kjedelig, altså fy
ja.
Faen!
Ja.
Så jeg har abonnert på alt det der, men det... Det det går i nå er, jeg synes, samtidig som jeg synes det interessant å lese og holde meg oppdatert, så synes jeg også, jeg litt på den der, det noen som aldri leser nyheter, og det synes jeg blir litt ekstremt, ja, men det jo, ja, men jeg synes det litt sånn, som en som liker å på en måte, som snakker om, og på en måte snakker om samfunnet og tiden vi lever i, så synes jeg det litt sånn vanskelig å ikke lese en dritt av det som skjer, men samtidig så jo nyheter veldig flyktige greier da, det jo sånn der, fra dag til dag så endrer det seg. Det har noen saker som ruller og går, men når liksom fucking Tolga-saken eller er ferdig, så er det ferdig også.
Ja.
Det er det, verden går videre.
Ja.
Så det er noe med, skal man lese nyheter og bruke veldig mye tid på det, eller skal man lese det mer tidløse? Skal man lese faglitterat? Altså, skal man lese romaner og på en måte det mer tidløse da?
Jeg tror kanskje å lese bøker, det jo mye mer utfordrende, men la oss si du bryr deg om ulvepolitikk da. Da er det kanskje best å lese faglitteratur om ulver. Mm. Det er mye vanskeligere.
Men,
det er mye tørre. Men hvis du bryr deg, så vil du jo ha litt fordypning på det. Om du leser en artikkel om det, jeg vet ikke hvor mye du lærer om det.
Nei, og det er jo noe med, jeg tror vi hadde kommet mye lengre hvis alle hadde satt seg inn i det, i stedet for å lese en sak der, og ha et standpunkt, og bare skrike og hyle, og stange mot hverandre. Men ja, nei, du, så du var i Australia der, og surra, og kan jeg si det surra?
Ja.
Det vil si 20 år, ja, var sur.
Ja, mye sur, mye weed, mye internships uten lønn.
Ja.
Jeg gjorde sånn 9 internships eller noe, uten å få betalt.
Ja.
For jeg syntes det var spennende, da, og jeg tenkte jeg skal bli sånn der utenrikskorrespondent, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og så gradvis, jeg husker jeg jobbet for NTB. De er i Australia, visste du det?
Nei.
Fordi i Australia så er det jo, dagen deres er jo natta vår.
Ja.
Så derfor så er de nede i Sydney, og gjør klart nyhetene til Norge.
Ja.
Så de lager sånne pakker som går ut til NRK, VG, alt mulig, og jeg jobbet der.
Ja.
Meg og så 2 andre menn som bestemmer nyhetsbildet til hele Norge. Ja. Og da får du inn masse saker sånn, da jordskjelv i Nicaragua, er det en sak, ja eller nei? Og da er det sånn, hvor mange har deva? 4? Nei. En sjev på Vestlandet har tråkket over. Det er en sak. Skriv en sak på det. Og når man får se hvordan det nyhetsbildet blir satt sammen, da, så det var litt siste spikeren i kista for mine nyhetsinteresse. Da. Men jeg var der nede og var veldig opptatt av nyheter. Jeg var veldig på å høre på podcaster i Huareva, The Economist, alle de der internasjonale magasinene om ting og sånn. Og nyheter er jo ofte trist. Du blir deprimert hvis du følger veldig nærmen på nyheter, og det ble jeg faktisk, så nå prøver jeg for min egen del å ikke følge med på det, føler meg egentlig gladere.
Ja, men det er jo en del av det underholdning, så, så triste nyheter er også underholdning på en måte, da. Ja. Så...
Men det blir veldig mye, det blir liksom Syria, for eksempel.
En nyansert glasak om at verden... Mm. Akkurat her er vi i utvikling. Dette er ganske bra, det kommer jo aldri igjennom.
Nei, og det er... ignorance is bliss. Mm. Og ikke lese nyheter for meg, jeg føler meg... om ting går rett i helvete, det, jeg føler meg helt topp.
Ja, nei, jeg prøver ikke det, altså. Det, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg ligger litt imellom
det. Men jeg er veldig på andre verdenskrig av en eller annen grunn. YouTube gir meg veldig mange sånne forslag om andre verdenskrig, så plutselig så har jeg sittet og trykket på hundrevis.
Der skiller du deg litt ut, da.
Der, og da er det sånn, vi visste ikke at det var interessert i det, men da tydeligvis.
Jeg er sånn ganske interessert i historie, og begynte å bli mer og mer interessert. Jeg ble så jævlig fascinert av Napoleon. Jeg leste en sånn bok om Napoleon og har vært jævla inn i det, det siste. Det er en historie jeg ikke kjente til.
Hvordan var han da? Lav?
Ja, han var jo ikke veldig høy, liksom, men det var mye propaganda inne i bildet også. Men han hadde en slags, sånn der, en slags sykdom eller syndrom som gjorde at han hadde liksom uproporsjonale kroppsdeler på en eller annen måte. Men det er ikke så viktig, men han var, det var jo mye brittisk propaganda inne i bildet også, som malte et grusomt bilde av han, og han var jo også en tyrann, ble jo en tyrann på mange måter. Men han, det som er interessant da, på samme måte som han, altså, han blir sammenlignet, man kan sammenligne, noen sammenligner han med Hitler og sånn, og det er veldig mange likhetstrekk, fordi på høyden så invaderte han jo på en måte store deler av Europa, og vel så det, på liksom samme måte som etter hvert da Hitler, og han var nok, Hitler var nok inspirert av Napoleon, og Napoleon var inspirert av de gamle romerske keiserne, og så de var nok inspirert av hverandre, og Karl den Store og sånn, så Napoleon drev jo også blitzkrig da,
ja.
Bare
han gjorde det, ja.
Okay. Bare liksom 150 år tidligere.
Yes.
Men,
som er da veldig konstante angrep under en periode som er mye høyere frekvens enn liksom vanlig.
Veldig sånn, veldig hurtig, altså måka inn der, delte fiendens tropper liksom i flere, altså splittet de, tok en, først tok en ned, og så konsentrerte seg med andre halvdelen, liksom. Veldig mye sånne manøvre, mye kavaleri, mye smarte taktikker og manøvre.
Litt sånn Game of Thrones.
Men det er imponerende. Det er i virkeligheten, og det er utrolig mye dokumentasjon fra den tiden. Også hvis du leser bare Napoleon sine ord da, eller de Napoleon-vennlige avisene, hva de skrev ned, så er det ren propaganda. Ja. Han var også en av de første som virkelig i halvmoderne tid som brukte propaganda veldig, veldig aktivt. Han skrev jo om på en måte sine triumfer og sendte sine egne referater til avisen i Paris da, skapte jo sånt utrolig fordelaktig bilde av seg selv og de triumferne, men det var jo basert, han gjorde helt enorme fremskritt og tok veldig mye og mange områder, og han tok aldri på en måte, han invaderte aldri land som ikke han hadde havnet i konflikt med, og det er jo også en del av på en måte det er utspeklert også, ikke sant? Så han kunne alltid ha en grunn til å invadere, så at han klarte å holde på en måte seg populær da.
Jeg tror Genghis Khan var litt sånn også, at hvis du kunne møte på han, så kunne du på en måte si greit, vi underkaster oss, og så kunne han la deg være i fred, ellers fullstendig utryddelse på en måte, og da sparer du litt krefter da, når ikke du trenger å knuse alle. Hvis du kan kappe av hodet på noen samfunn og bare styre hodet, og så slipper du på en måte å fucke med den landsbyen der da. Nå, jeg er ikke en historiker.
Genghis Khan var betydelig mer brutal.
Ja.
Uten at jeg kan veldig mye om det, men han, så vidt jeg vet, så var det var andre boller.
Ja.
Men nei, det som jeg synes var jævlig interessant å lese var... altså det er jo, dette går hånd i hånd med den franske revolusjonen, ikke sant? Så det var jo også, Frankrike var jo veldig mange år bare, først så ble jo kongedømmet styrtet, og Ludvig den, var det 16. ble jo, og Marie Antoinette ble jo halssugget på Norge, sammen med masse adelsfolk, og så tok jo da, kom jo Napoleon inn der på rett tid, og tok over gradvis, og ble på en måte ble keiser, ble han på den nye konge i et samfunn som var veldig, veldig ferdig med den styreformen. Og de hadde jo avskaffet kirken, de hadde avskaffet adelen, så gikk han inn, ble keiser, og på en måte tok tilbake adeltitler og kirken, men på sine premisser, for de tingene er jo ment for å styre folket, så han må ha hatt en enorm innflytelse.
Ja.
Altså, en enorm aura rundt seg, som har,
Man blir liksom til det man skulle bekjempe. Det er typisk.
Ja,
man skal bekjempe en tyrann, man skal skape likhet, brorskap, den siste greia, husker ikke, frihet. Og så ender man opp med å bli en tyrann, da.
Ja, og så har du jo det som kalles Napoleon-komplekset, som ikke var unikt, og på en måte, det startet ikke med Napoleon, det har jo skjedd opp, altså gjennom hele historien, at noen blir for griske, og tar seg vann over hodet, og så ryker hele dritten igjen.
Putin, kanskje?
Ja, men Romerriket, det var jo mer sammensatt selvfølgelig, men de styrte jo hele kjappa i mange, mange hundre år, og så røyker hele dritten, men det var mye mer sammensatt enn dette. Men Hitler hadde jo Napoleonskomplekset, men han ble også gal, og så vidt vi skjønner, så var han jo også superavhengig av drugs, da, så han hadde jo i bunkersen der, og på slutten så hadde han jo ikke tilgang til det. Nei. Han ble mer og mer
dårlig timing og falske tendenser i den bunkeren.
Ja, så det er flere ting der, men det er jævla spennende.
Ja.
Og så satt han jo, Napoleon ble jo på en måte, han røyket på, han skulle inn og, i Russland på samme måte som Hitler, ble for grisk, skulle inn og måke på innover Russland der.
Mm.
Og det, på samme måte som Hitler og Nazi-Tyskland, ble det jo vinter og jævla dårlig føre innover. Så de mistet jo på en måte alt, de mistet jo 1 million mann inni der, ikke sant? Og ble drevet tilbake. Og så var jo Frankrike by far den største militære makten på den tiden, med britene som hakket under der, og de, men, så de klarte på en måte å stable seg litt på beina igjen, men da var det for sent, og så sakte men sikkert så gjorde han dårligere valg, han ble en dårligere leder, ble kanskje litt tjukk og lat, hadde ikke den der pondusen han hadde som ung da.
Nei, han fikk vanlig pondus, altså utstående mage,
ja, han ble kjøpt,
i stedet for en metaforisk pondus som er å kunne være litt sånn tungvekter,
ikke sant. Så ble han til slutt rett og slett tatt til fange, måtte kapitulere, og så ble han sendt da først til en øy liksom, i fangenskap under overvåkning av britene og deres allierte. Der klarte han jo selvfølgelig etter hvert og ble kjedet seg, så han klarte å iverksette en fluktoperasjon der, og rømte tilbake til Frankrike, samlet den gamle gjengen,
gutta,
og marsjerte mot Paris, og tok Paris på nytt.
Tenk, da var det guttasending.
Og bare hadde 100 dager med makt igjen, da. Og så røykte de på nysmell, og slag Waterloo, som vi kjenner, og bla bla bla. Og da ble han sendt til hans siste hvilested, som var Sankt Helena, og bodde faktisk, han fikk jo penger og budsjett for å leve der med masse tjenere og folk under seg, men med liksom flere 100 brittiske soldater som bare vaktet over han. Så jeg vet ikke om det hadde skjedd i moderne tid, at en som egentlig var hata og en tyrann på en måte hadde blitt henrettet. Men han fikk på en måte, jeg tror det var for en måte, han var såpass populær også, at de kunne ikke gjøre noe annet, et eller annet. Jeg skjønner ikke helt dynamikken. Men.
Nei, man får vel litt creds da, hvis man har klart å utrette så mye innenfor internasjonale relasjoner, så da får du en slags sluttpakke.
Ja, det var en sluttpakke.
Ja.
Men ikke sant, det sier litt om, det var en helt annen tid også, og jeg kan ikke mye. Altså,
for det var litt sånn loving the energy. Du gjorde mye gærent der, men du var i hvert fall, du har i hvert fall kapasitet til å utrette masse på verdensscenen, så du får en liten øy, og så får du noen, får du noen tjener og sånn.
Det er en jævla fascinerende historie. Nå driver jeg og leser om en bok om Gaius Octavius, bedre kjent som etter hvert ble hetenes keiser Augustus.
Yes. Når er det her?
Det er da på papiret den første keiseren i Romerriket. Yes. Julius Caesar fikk jo på en måte en slags keiserstatus, så ble han drept, og så hadde han adoptert av han Gaius Octavius og ble og gjorde han til arving. Så på en helt sinnssyk måte så gikk han på en måte ja, det var en jævlig mye maktkamp og sånn i Romerike på den tiden. For du hadde på en måte kongedømme og så ble det republikk i mange hundre år. Og med senat og hele pakka. Og så var han på en måte ble det keiserdømme ved Julius Caesar. Og med hans død så tok han over og ble den første keiseren av Roma. Og den historien er jævlig interessant.
Det er en tv-serie, har du sett Rome? Den tv-serien? Nei, det handler om, det er selvfølgelig ikke liksom akademisk litteratur, men hvis du litt tjukk i huet da, så kan du se den serien, så skjønner du litt greia med Cæsar og hva.
Nei, faen, jeg har aldri sett Rome,
Og det er en fin, jeg vet jo ikke hvor historisk riktig det er, men da får du se når Cæsar tar makten og... Og hvem var det som ble stukket i ryggen i senatet med alle de... Var det Cæsar, var ikke det det?
Cæsar ble stukket,
ja. Det var et høydepunkt i serien.
Han ble stukket av Brutus.
Ja.
Så sa han,
og det får du se, så det er noe å glede seg til.
Også deg, min sønn,
Brutus. Ja, det kan du glede deg til.
Sier det der også?
Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg husker feil. Han sier jo på engelsk da, men...
And you, my son... Ja. Brutus?
Ja.
Ja, nei, jeg, kanskje jeg skal se den, altså. Nei, det er jo, jeg, igjen, kan alt for lite om Romerik, og etter må man starte, så det er jævlig interessant, det er jo ekte, ikke sant?
Ja.
Men samtidig så, dette her er jo basert på mye brev, og så, det er veldig vanskelig å dokumentere sivilisasjoner og samfunn som ikke, på en måte, skrev så mye. Mens dette var jo på en måte veldig opplyste, det var høyden av sivilisasjonen på den tiden, de skrev og de dokumenterte og det gir jo og skrev mye brev, du får ikke bare på en måte de faktiske hendelsene, men også på en måte følelsene deres, hvordan de så på verden rundt seg, hvordan relasjonene til hverandre var, og så skjønner man at det, en skikkelse som Augustus, Julius Caesar, de generalene på den tiden, de var jo veldig like deg og meg da, og alle andre, det var mye av de samme greiene som...
Verden endrer seg, men mennesker forblir de samme skapningene.
Veldig godt sagt, Sivert. Veldig, veldig.
Det er skikkelig poen.
Nei, vi kunne sitte og bablet i timesis, og det er sånn der, dette her er så jævla nøl på en måte å sitte og... Nå har jeg lest en bok, og så sitter jeg her og uti meg for å være ekspert, men det er ikke noe jeg sier, men jeg bare synes det er interessant. Det er jo...
Det finner litt substans også.
Kanskje man... Jeg vet da faen at det er kanskje bedre å høre på meg bable om Napoleon enn å ikke høre på en dritt. Da.
Ja, men jeg kan bare si...
Hvis det er alternativene.
I majonesmafian, vi kommer ikke til å si så mye om Napoleon.
Nei, det dekker vi her.
Ja.
Nei, men det er... tilbake til stand-upen.
Ja.
Så du holdt på... Du hadde ikke holdt på så lenge.
Nei.
Før du plutselig gikk helt... apeshit og kom et meget krasst innlegg på Facebook om stand-up-klubben RDK og rettet til leder Joakim Skage som, og det var ikke måte på, det var ikke veldig diplomatisk innlegg, det kan vi si.
Jeg sa det jeg følte.
Du ble helt tastaturkriger der.
Jeg sa det egentlig syns, ikke det som var strategisk, og jeg fikk masse pepper for det. Folk sa jeg var slem, og at jeg var idiot, og så videre. Og mange som sa helt enig, jeg gidder ikke å si det der, så takk for at du sa det i stedet.
Jo.
Så det er veldig vanskelig å vite, for jeg fikk like mye av det, skjønner du?
Nei,
og mange komikere som sa... dritneis at du sa det, og mange som sa det var helt krise at du sa det.
Nei, jeg er nok jeg er veldig fan av diplomati da, så jeg mener jo at man kan mene mye, og så kan man prøve å møtes til dialog og sånn. Jeg har jo holdt på med stand-up i 10-12 år, og også vært uenig med RDK og følte at ting var urettferdig da jeg var yngre. Jeg følte at jeg var bedre enn det jeg på en måte fikk kredd for gjennom jobber og sceneopptredener der. Og gneldret og var litt sånn surmula på det, men så har uten at jeg tok det voldsomme oppgjøret der da, så har det på en måte blitt en klubb og en arena som har vært, som jeg bare skjønt er utrolig viktig for stand-up. Og da jeg begynte, så må jeg huske at rekrutteringen var jo bare en brøkdel av det der nå. Det var nesten ingen nye som kom opp. Det var bare det var liksom plass til de fleste som kom opp der. Og så var det, men som selv da så var det sånn, du kunne gjøre det jævla bra, men så var det noen som hadde ansiennitet og som var eldre, som hadde holdt på lenger, som var mer stabile også, det skal sies. De var kanskje ikke gode hver gang, men de hadde en stabilitet, og de var på en måte over deg, de headlinene. Du måtte liksom finne deg i å være først på scenen og gå den harde veien, og så har jeg skjønt med året da, du kan forsvare det etterpå, men jeg bare sier hvordan jeg ser det, så har jeg bare skjønt med året at det er vel kanskje litt sånn at det, man føler seg veldig uovervinnelig når man gjør det bra og er ung og, og sånn, men det er jo også litt godt å på en måte kjenne litt på motstand nå, og måtte jobbe for det og kjempe deg til din plass. Og så må det sies også at det er så jævla mange nå. Fy faen, så og mange komikere
er,
der.
Hvorfor er det så mange? Fordi de har tatt kurset.
De har tatt kurset.
Det er alt for mange som har fått lov til å ta kurset, og nå er køen over hele Oslo på alle scenene alt for lang, og det er det noen som har tjent gode penger på. Og det er derfor jeg ble så sur, det er en av hovedgrunnene.
Ja, fordi EDK har et kurs, men det er valgfritt å ta det. Det finnes mange scener nå, så du kommer inn i stand-up uten å ta det kurset.
Ja, men prøv å finne nykommere som ikke har tatt det. De fleste har tatt det. Nå skal jeg ikke lase meg jeg forsker på det, men de fleste jeg kjenner tar det kurset da.
Ja.
Og da betaler man 3650, og da får du også medlemskap. Men du kommer ikke inn uten å ta kurset. Det er noen som sier du kan det, men 90% må ta kurset. Jeg måtte ta kurset. Jeg ventet i flere måneder. Prøvde å komme inn uten å ta kurset. Måtte ta det. Og jeg tror, la oss si, kanskje det er 40 da, i løpet av et år eller noe som tar det og som blir medlemmer. Så får de da en liste over alle stedene i Oslo. Nå er det mange flere steder enn før. Og så sender de melding til meg, for eksempel, som bukker på Rabalder. Kan jeg få stå? Og så er de helt ferske. Og så, de får jo ikke stå på RDK-scenene, selv om det er der de har nesten brukt 4000 og fått et diplom på at det er morsomme. Og så blir det på en måte ansvaret til alle andre da, å gi disse personene erfaring.
Ja, nei,
og det er litt irriterende når man booker der, sånn, jeg har ikke sagt at du er morsom, og, og alle kan, hvis det er, la oss si, 40 per år da, tenkt, i løpet av 3 år, så blir det veldig mange nykommere, og det er det jo nå da.
Jeg vet ikke hva de lover, dette er veldig mange, jeg tok det kurset selv, det er veldig mange år siden, jeg vet ikke hva de lover, men jeg vil tro at de ikke nødvendigvis garanterer deg å bli stand-up-komiker, men det er jo en vei inn da, du får en ny, du får på en måte, blir kurset litt i hva stand-up er, og det er på en måte veldig overfladisk kurs, og du, eller innføring mer da. Og så får du muligheten til å stå på en eller to sånne nykommerkvelder, og utover det så er det jo, så er man heldig, det er såpass mange scener i Oslo nå, at, og i Norge for øvrig, så at du kan på en måte stå rundt og jobbe til det. Men jeg vet ikke, jeg tror jo kanskje, jeg garantert så har dere på din fløy der poenger, det er ikke det jeg sier, det er helt garantert det. Men jeg vil jo bare også tro at dette har veldig mye med den enorme rekrutteringen til stand-up å gjøre, at det har blitt så jævla mange. Og hvis man da litt kynisk profiterer på det behovet da, og kjøre kurs og tjene masse penger på det, for så på en måte ikke...
Det må jo være innenfor, jeg gjør butikk på Rabalder også, når jeg tar billettpenger, altså for headline 1500. Men da er det for folk som øver seg da, nybegynnere. Og man må jo kunne gjøre butikk på det, det er bare hvor lur kan du være da?
Jeg har hørt litt andre ting også da, om at Kevin og sånn da, Krilla da, holdt på å bukke opp i Bodø, og flere har scener rundt omkring i landet, og da jeg kom opp, og min generasjon kaller jeg det, selv om vi er nesten hjemmegamle, så de som startet med meg, da vi startet i mange, mange år, 5 år, så dro vi og gikk i minus på ture rundt omkring i Norge, fordi vi ville bli bedre. Vi gjorde masse stand-up, vi gjorde så mye vi kunne, og da var det færre klubber i Oslo også, da måtte vi gjøre det, for å bli bedre, for å rett og slett jobbe oss opp da. Og nå har jeg hørt liksom at selv de aller ferskeste har liksom blitt divar på det der.
Ja, de har det.
Jeg drar ikke opp for jeg får så mye for det. Hva er det du snakker om, du?
Og de sender meg veldig, kan jeg få en spot denne uken? Kan jeg få denne måneden? Det er sånn, du er lang, det er lang kø. Det er 200 komikere i Oslo. 10 av dem er morsomme, og køen er kjempelang, og å være kravstor i starten, det er en helt annen vibe nå, ass.
Jeg skal ikke, jeg føler ikke så godt med...
Det for mange om beinet.
Jeg skulle gjerne fulgt med på alt som skjedde, men jeg har bare ikke kapasiteten lenger. Mm. Men akkurat nå i hvert fall det mye som skjer med unge og fullkjør. Men jeg skal ikke uttale meg hvor mange, hvor stor prosentandel som morsom eller ikke.
Det var litt frekk sagt.
Ja, og det kan du ta. Det får
ja, jeg tar det på min kappe.
Men det er ikke så mye å si heller. Det som er greia med stand-up er at du kan være veldig god av og til, og så kan du være veldig dårlig neste gang. Så det du jobber for er jo stabiliteten. Du jobber for å bli en stabil komiker. Selvfølgelig i kanskje større grad enn at du skal bli at toppnivå skal bli så jævla skyhøyt. Fordi det jo det som kommer med den erfaringen at du på en måte og det som de liksom mer etablerte klubbene kanskje vil ha er at de er ganske sikre på at han eller hun leverer stort sett hver gang. For der er det business in the bildet. Der kommer det folk som forventer et nivå. Og hvis du da leverer godt andre hver gang, så er det vanskelig å forholde seg til.
Ja, nei, så, ja, det er jo riktig det.
Ja. Men, jeg er så todelt på det, for jeg liker veldig godt folk som kjører på, og som sier det de mener. Og så er jo ikke Joakim Skage er den som fikk kjøre seg her, og som er leder for EDK, så han må kanskje tilbake i podcasten og forsvare seg.
Jeg har jo god tone med Joakim jeg nå.
Jeg har det, ja.
Ja, men jeg synes det samme. Og jeg så nettopp bookingen på røret sist, og jeg har ikke ombestemt meg noe. Men vi kan jo fortsatt være hyggelige med hverandre.
Ja, det kan det. Ja, så du var ganske krass mot måte, at han bomba som mer enn nykommerne han ikke lar stå.
Ja.
Og det er... Ja, det må jeg ta ned i forsvar, altså, fordi Joakim er en... Han er hardt arbeidende komiker. Han har ikke den voldsomme... husk at det er mye lettere å gjøre stand-up når du har et kjent fjes. Det er urettferdig mye lettere. Det har ikke han, men han er hardtarbeidende, og har jeg sett han gjøre mye stand-up, jeg har sett han bombe, absolutt. Han har sett meg bombe også, jeg har sett mange av de beste krisebomber jeg. Men jeg har sett han briljere veldig mange ganger også, og jeg har sett han være en stabil kraft i stand-up, og en som kanskje gikk fra å være litt sånn, jeg likte ikke han så godt før da jeg begynte heller. Han var litt kjipere før i tida.
Men da var du mindre kjent, ja. Så da fikk du en litt annen tone.
Nei, men det var, jeg tror han også var liksom på et annet sted i livet. Folk forandrer seg. Jeg ser på han som en mye rausere fyr nå, men også, dere er ganske like, skjønner du? Veldig like typer. For han kunne også vært den som var så krass hvis han var på andre siden. Men han, jeg synes også, EDK, selv om det masse kritikk, det garantert, og jeg har vært snakket i skyggene jeg, om at det er sikkert noe, hvor er det de penger går til, og hvorfor tjener man ikke mer? Men alt i alt så er det jævla viktig, veldig viktig samlingspunkt og kraft i norsk stand-up. Så jeg tenker at det går an å møte opp på disse styremøtene som de faktisk har. Der var jeg så dårlig, jeg kunne møtte opp der jeg, når jeg var uenig, gjorde jeg det? Nei, jeg satt og surmula. Det går an å møte opp og møtes i dialog da, og hvis det er flere som syns noe, så kan man samle seg og snakke om det, ta det opp, det er jo faktisk demokratisk opplegg, i hvert fall til en viss grad.
Tror du jeg ville fått medhold?
Jeg tror hvis man er en gjeng som brenner for stand-up, og som har gått kurs og er medlemmer, så går det an å samles og på en saklig måte legge frem meningene sine og få gehør, ja.
Det var litt Trump av meg å skrive det.
Ja, det var Trumpet
det. Faktisk, men Trump. Han ble jo president da.
Ja.
Så kan du ikke si at det har en viss effekt å si ting på en viss måte, og så er det fordeler du ulemper med den effekten da. Men en effekt med å skrive...
Du har ikke arvet noen milliarder av faren din?
Nei, jeg har ikke det. Men det som hvis du skriver en tekst på den måten, så er det mange flere som ser den.
Ja.
Så det er jo Trump-effekten, at det holder ikke å ha rett. Du må si det på en viss måte, så er det mange flere som vil lese det. Og det var jo på en måte hensikten.
Men forskjellen på deg og Trump er at Trump, han kjører samme linja hele veien. Hadde du vært Trump, så hadde du aldri gitt deg på det.
Nei, men jeg gir meg ikke på at jeg synes det der er høssel, at jeg har blitt høslet, men jeg vil jo være hyggelig med Joakim hvis jeg møter han og sånn. Og det vil jeg være. Men min posisjon har ikke endret seg da.
Nei,
selv om jeg får så mye Peppe for tallak, han gir seg faen meg aldri på det, han skal alltid ta det opp, og jeg har fått så mye pepper for det, men ja, jeg får heller bare, det har i hvert fall ikke baksnakket han.
Nei,
jeg har gjort det, fått smekk på pungen for det, og så hvem vet, kanskje jeg ombestemmer meg i fremtiden, vi får se.
Nej, men du, det är helt grejt att ha.
Men jag skönner det var lite tillbakastående sagt.
Ja, och det var så länge det går an att på något sätt komma ett sånt utbrott och så klara att gå lite tillbaka på det och moderera sig lite och säga att det var dålig måte att göra det på, så är det helt grejt för mig. Det är bara jag sån, hvis jag ska säga något på det, så är jag jävla upptatt av att ett lite kan fortsatt väldigt lite miljö som stand-up är som jag har upplevt som ett väldigt raust och fint miljö, väldigt fint sted att vara. Att hvis det ska bli präget av sån här fraktioner och klicker och fientlighet och polarisering då, så syns jag det är jävla trist. Och det kan är kanske en naturlig konsekvens av att det är så många som har lyst att hålla på.
Det är många om benen.
Det är många om benen och många har ett brännande önskan om att lyckas och så är det kanske vanskligare när det är så många igen och så jag skönjer förtvivlelsen men
jag har ju egentligen det är ju jag är väldigt förnöjd med att det är så många städer att stå nu i Oslo och det är ju något som jag som är på klubbkomiker alltså håll på att säga si, på obetalt nivå håll på att säga si, på pubber bara arrangerar själv på ett litet ställe. At jeg tror det som har skjedd, først så hadde du jo covid, hvor alle satt og så på stand-up på Netflix, og så var det jævlig mange som startet når lockdown var ferdig, og så har man jo skjønt at den beste måten å bli boket på, er jo å ha et sted selv hvor du kan boke. Og det har jo blitt den runkeringen hvor vi boker hverandre for å stå på hverandre scener og så videre, og det kan du jo, det er kjempebra, og så er det litt kjipt hvis du har mye talent og du ikke har et sted hvor du boker for selv, men jeg tror relevansen da til for eksempel latter, RDK, disse monopolene, den är i färd med att försvinna ganska raskt då för det är så många andra städer man kan stå.
Ja, nei, det har man sett i flera år att hegemoniet är det ändras men
och effekten av den vill ju vara kanske lite mer sån demokrati i hermetegn att det är inte en person som bestämmer om du kan slå igenom eller inte. Det är många som bokar på många städer.
Ja, så humor är ju i hvert fall hvis det fungerer relativt demokratisk og fair, så er jo humor stand-up veldig, veldig målbart. Så er du god nok, så kommer du fram. Problemet har jo vært at hvis noen har for mye makt, at du på en måte, hvis du er bannlyst fra en veldig stor scene, som jeg har vært da.
Har du?
Jeg har vært det.
Få høre.
Nei, jeg skal begynne å bable noen gang.
Men, så du er litt sånn som meg da, du har blitt bandist selv.
Ja, jeg har vært gjennom hele greia der. Ja, okay. Jeg har jo på en måte jobbet på samme måte i 10 år, jeg. Og så har jeg også hatt litt motstand på det. Og det er vanskelig når, selv om det er morsom, så får du det likevel ikke til, fordi noen har for mye makt.
Da blir jeg forbannet, det er det jeg blir så sint da.
Og det er jeg enig, det er frustrerende, det er dritt. Og så er det jo showbiz, det er masse penger i det. Det er som samfunnet ellers, da. Det kan være krevende. Men det er veldig bra at man har mange scener, og at det er mulig å slå seg opp, både gjennom mange scener i Norge, men også da gjennom uavhengige medier da. Man kan få et navn selv om man ikke er på TV2-kontrakt også.
Sosiale medier har startet mye TV og så videre.
Ja, veldig mye. Og det er, så det er mye negativt med det der surre der også, selvfølgelig, men det er veldig mye positivt med det. Jeg må se hvor lenge vi holder på her nå.
Tida flyr,
ja. Skal jeg love deg det? Jeg tror jeg må i hvert fall pisse.
Ja, piss. Kjør på.
Ok, da har jeg fått pissa. Og så har jeg funnet frem for de, Sivert. Eim Gjellen. Det er alltid sånn artig navn du har.
Ja, i Australia så sa jeg Eim Gjelling, bare uten G.
Ja.
Eim Gjellen.
Ja. Det høres ut som en artig liten kar, det. Ja. Sivert Eim Gjellen, ja.
Sivert Eim, det høres ut som en fyr som krangler når du får regninger. Du kommer fra Vestlandet.
Altså, vi snakket om at vi skulle få til en podcast for en stund siden, og da skrev du, da solgte du deg på en måte inn.
Ja.
Dette kan vi snakke om. Og så jeg har funnet tilbake til den...
Det er lenge siden.
Dette var 22. juni 2022.
Ja.
Så jeg skriver, har du en trist historie, eller noe som klikker som faen og skaper medietrykk? Så skriver du, jeg var i en barnebuss hvor en fyr tok selvmord. Hva er det for noe?
Nei, jeg er 18 år, dette er før jeg flytter til Australia. Jeg er 18 år, og så skal vi i en barnebursdag. Og dette er til sånne venner av familie som vi liksom har feiret jul med, og vært på ferie med og sånn. Og hun heter jo Lykke, selvfølgelig. Hun som har bursdag. Ja. Hun blir 7 år. Så vi er der for å spise kake og gi noen
gaver. Dette er ikke hemmelighet. Dette kan du snakke om.
Ja, dette kan jeg snakke om. Ja. Og dette på Vollen i Asker.
Ja.
Så vi kjører dit, parkerer. Der det en heisekran på parkeringsplassen. De driver og bygger noe greier.
Ja.
Så ser du at det står en fyr, en voksen fyr, ved foten til den heisekranen, og en tenåringsdude som på toppen av den heisekranen, og de snakker til hverandre da.
Å, helvete.
Og vi tenker jo bare, ok, liksom, bare... trenger ikke å gi det så mye mer oppmerksomhet. Så ser vi da, det en folkegruppe oppover veien i svingen, kanskje 400 meter unna.
Ja.
Så vi tenker bare sånn, ok.
Skuelistene?
Ja, som står sånn, så er det, står politiet og er sånn, ikke gå for nærme, liksom. Men vi går jo bare inn døra, opp de, der er fjerde etasje, tror jeg, i det bygget, og inn i barnebursdagen. Og der er det jo sånn at hun lykkes, skal jo ikke få vite om det her.
Nei.
Dette er hemmelig, vi prøver å bevare den gode stemningen
i leiligheten. For et nabolag da, ja. Det var virkelig vakkert der
ute. Åh, lykke, har du ønsket deg noe til bursdag? Har du fått en fin dag? Ikke sant? Men foreldre er jo litt nervøse og så videre og så videre da.
Mm.
Og, men vi beholder maska da, og leker med Lykke og Linnea som er søsteren og,
ja,
og sånn, og så er vi inne på kjøkkenet innimellom og kikker ut vinduet, fordi dette er fjerde etasje, mm, så vi er jævlig nærme han fyren.
Ja.
Vi er kanskje 12 meter unna han.
Hva?
For han er jo på toppen av heiskranen, vi er i fjerde etasje, det er ikke så stor høydeforskjell da, mellom han og oss.
Ja.
Så i det vi skal til, vi tenker, når vi har kommet oss gjennom det her, det løste seg liksom,
ja,
nå skal vi bare tenne lyset på kaka på kjøkkenet,
ja,
da hopper han.
Ja. Fy faen.
Og da mamma har en sånn,
ja,
ikke sant? Og Lykke er veldig sånn, hva er det for noe? Og vi er bare sånn, hurra for deg som fyller ditt år. Jeg husker bare kaka vibrerte fordi mamma skalv mens hun bar kaka, men vi klarte å holde maska,
ja,
og vi spiste kaka. Og Lykke ønsket seg noe, og jeg tror kanskje hun vet om det nå, men...
Ja, for det var det jeg skulle spørre, når fikk hun vite om det, ja?
Det tror jeg hun har fått vite et par år i etterkant, ellers får hun kanskje høre det nå.
Jeg var jo 28 år eller noe sånt, ja, da mm, mamma og pappa valgte å fortelle meg en dyp hemmelighet om at mamma hadde tatt livet av den gamle hetterotta med Gunther.
Ja, 28.
28?
Ja.
Da har alle visst om det.
Ja.
De snakket å snakke om det på hytteturer og sånn. Ja, ja, vet han denne? Nei, vi har ikke tørt å si det. Vi har ikke tørt å si det.
Men da var du klar for det.
Ja, da var jeg klar for det.
Jeg tror selvmord i bursdag, da tror jeg du må være litt eldre enn 7 hvertfall.
Ja, det er jo helt vild historie faktisk.
Ja, ja.
Men hun vet om det nå, ja.
Ja,
kanskje hun hører på podcasten.
Hvis hun hører på det nå, Lykke, den 7-årsdagen,
det var noe som lå ikke lystene der.
Ja, og vi fortjener litt respekt for at vi klarte å holde maska, og leke, spille sjakk, og sette hale på grisen og sånn, rett etter at det skjedde. Ja.
Ja.
Og Lykke heter hun jo da, selvfølgelig.
Så skriver du, altså, ja, Australia der har over en mil i studielån, ja, og 5 år arbeidsledig.
Ja.
Det var en trivelig mørk lockdown på, ja, vi orker ikke å gå i mørk her, ja. Bla, bla, bla.
Lockdown, smakdown.
Bla, 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 hadde psykolog en stund, men hun har erstattet med publikum og stand-up-sendere.
Ja.
Fint. Jeg tror ikke det er så mye mer å si, ja.
Det er ikke så mye, men det oppsummerer, og det er greit, det der.
Ja. Er det noe mer som
vi har... Ingen rød flagg der.
Nei, men det er noe greit det da.
Ja.
Er det noe mer du vil ha på hjertet?
Nei, jeg bare gleder meg til Mayonnaise-mafian skal bli noe av. Og så vil jeg jo bare si til folk som hører på her at det er bare å dra på steiner på alle mulige steder over hele Oslo. Du kommer til å få en bra opplevelse liksom. Bare søk på Facebook eller noe sånt, så ser du det, masse steder nå, nye steder.
Og så har det kommet noen jævla gode grafiske designer inn i stand-up nå,
ja.
Det er noen jævla gode plakater,
ja, 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 ja.
Det er andre boller nå,
ja, ja. Mine plakater, de er ikke så fine, men jeg setter pris på de andres plakater.
Det er ofte tenkt på, det er bra å se at litt av de nye klubbene har litt dårlige plakater. Det ser litt innbydende ut. Fy faen, så mye dårlig det har vært
oppe. Ja, men jeg liker de dårligste. Når jeg ser en skikkelig dårlig. Folk gidder jo
ikke å dra på det, det ser jo helt jævlig ut, ikke sant?
Ja, men jeg kan sette pris på de styggeste.
Støgge er vi også. Alle er støgge. Ja, ja. Veldig, veldig stort overtall av støgge folk også.
Ja.
Så det er sånn dårlig plakat med støgge folk.
Stygge hvite menn, det er det stand-up er i Oslo.
Folk vil ha god estetikk og pene folk.
Ja.
Det er jo, vi jobber jo helt mot oss selv.
Det er kanskje derfor jeg ikke har slått gjennom ennå.
Nei, akkurat når det kommer til humor, så er det... Så tror jeg det ikke er noen fordel å være veldig, veldig pen. Altså. Og igjen, det der, for det har vært en... Vi kunne snakke om det, vi burde snakke om det, vet du.
Mm.
Det der kjøret som har vært med det hatet mot Martha og for andre damer i humor. Mm. Det blir jeg altså så jævlig provosert av å, ja. Å bare få... Jeg visste at det var, at det eksisterte, men at det var så hardt, og det bare... Jeg har kanskje vært litt sånn ignorant på det også, men det må jeg si, det... Det at du i egenskap å være dame, selv om du jævla morsom, da, som alle de jentene, og Martha dritmorsom, liksom.
Det var kjempebra roast.
Leverer som faen på den roasten, for så mye hatt.
Kanskje den beste av de som roaster.
Igjen, så altså, vi får jo ikke malt et sånt helt klart bilde av akkurat hvem, så, hvor mange som sitter og skriver, for de skriver på fake kontor.
Herregud, lage egne kontor.
Er det tre stykker som lager 100 hver, kontor hver, liksom?
Da er det jo kanskje et mindre problem, hvis det er samme fyren som har skrevet det fra 1000 forskjellige kontor.
Ja. Men det her er jo en del av det der kvinnehatet da, som eksisterer, og som også er en konsekvent av at mange menn er bittre, og at seksuell drift er så sterkt, og så...
Det er veldig incel å skrive sånne ting.
Veldig incel, da. Ja. Og om det ikke er incel, og hvis det er incel, så... Jeg vet ikke, men hvis det er noen som hører på den podcasten her, som er tilbøyelig til å... Altså, en ting er... Hvilke, altså, hva du liker og ikke liker av humor, og om du på en måte ikke sliter av og sliter med å synes jenter er morsomme, og, men holder det for deg selv, altså, det kan man ikke stoppe, det får, det får man holde på som man vil med. Det er ikke noe, kan ikke ha legge noe føring på det, det er for folk, det, jeg synes det er enkel, veldig enkelt selvfølgelig, men kan ikke stoppe det. Men for, hvis folk altså, er tilbøyelig til å skrive de tingene der, og rett og slett hate så jævlig på, hvis du noen hører på den podcasten her, og er tilbøyelig til å holde på med den greien der, så håper jeg du aldri hører på den. Jeg vil ikke ha det her.
Nei.
Jeg vil ikke ha mennesker med de holdningene der, for jeg er så utrolig provosert av det, altså. Fy faen.
Hold opp med
det. Hvis jeg kan si noe som helst, så er det det.
Ja. For noen svin.
Utrolig avstand fra det, altså.
Det hvis dere må si sånne stygge ting, så kan du komme på rabalder og si det til trynet mitt.
Svartingene derimot kan dere godt gyve løs på, for de har ikke noe... Nei, jeg elsker alle, og...
Jeg elsker Martha, men jeg hater så gøyner enn det.
For mangfold og kjærlighet.
Altså. Der er vi høyere ekstremer.
Faen, det er jo... Tenk, hvis du, men i det hele tatt skal du se på humor, og så har du så mye hat i deg. Kan du ikke bare holde deg til hatet, da? Hold deg til hatfulle ting. Ja. Drit og se på humor.
Jeg føler kanskje at noen av dere kommer fra Nord-Norge, er det stygt av meg å si.
Ja, det er stygt å si, fordi nordlendinger er jo ofte de aller mest, de er jo de mest inkluderende folka vi har.
Kanskje de er
det. Veldig ofte, så det er jeg helt uenig. Men jeg tror ikke det er regionsdefinert.
det er incel-basert.
Det er incel-basert.
Det er ikke geografi, det er...
Hvis dere vil lese det mørkeste, sykeste innblikket i mørk psykologi som finnes nesten, så må dere lese... Jeg kan kose meg litt med sånne ting, altså. Jeg synes det er fascinerende. Men han, den der, det manifestet, eller dagboka, er det vel mer til han... altså, han som kalles incelenes far...
Hvem er dette?
Han er det ene lille drittungen. Han var sønnen til en sånn kjent Hollywood-produsent. En som har produsert liksom den der hva heter det? De som driver, ungene som driver og dreper hverandre.
King of the Flies eller noe sånt?
Nei,
Flynes konge?
Nei, det er den nylig.
Ja.
Disse ungene som driver og skyder med pil og bue, jeg har ikke sett det.
Hunger Games?
Hunger Games, ja. Han der hva het han lille jæveren der? Nei, han var helt gal. Og han satt og skrev fra ung alder det der enorme hatet overfor samfunnet, og etter hvert så ble det sånn seksualisert, så han rettet alt mot kvinner, og at de ikke ville ha han, og han var så det er så åpenbart at han var utrolig rar da, så han satt liksom ofte på kafé med, og så tenkte jeg, som en seriemorders aura, og bare og så inni seg så tenkte han, hvorfor vil dere ikke komme bort? Hvorfor vil ingen ha meg? Og så etter hvert så kulminerte det til det, som det han kalte den endelige løsningen. Der, hvis ikke jeg får pult i natt, så skal jeg drepe alle.
Da skal jeg ta alle damene.
Ja, og det her beskriver han så inngående og så tett opp til seg. Altså, det er så jævlig creepy, men også utrolig mørkt og fascinerende. Fy faen, jeg satt en... Dama var liksom bekymret for meg, for jeg satt og leste manifestet på hita.
Du, jeg synes sånn sjekkekultur, det er jo en mye mildere versjon av det incel-greiene, men det er greiene at man skal liksom, man skal jekke ned damer med å si noe litt stygt, og da skal de bli usikre, og det er sånn man liksom skal sjekke de opp, da. Så har du blitt skrevet en boka The Game, har du hørt om den? Det er det mest ynkelige jeg kan tenke meg, altså.
Jeg tror også hvis dere, ja, dere virker som ordentlige folk da, men det jo en del av problemet jo, nå skal jeg ikke nevne noe med navn da, men jeg vet at det finnes der, jeg har hørt det, jeg vet det eksisterer, og at det er sånn der, det der, selv om man liksom skjuler seg litt bak at det kødd og en liksom en
det ikke helt kødd,
en figur, så det ikke det heller, men det er sånn, hvis man fronter en sånn enorm mannsjovinistisk maskulin figur da, eller type å være, selv om man også gjemmer man seg bak at det kødd og sånn, men det der skaper veldig mye grobunn for de holdningene, altså. Og så jeg veldig mot å på en måte sensurere og på en måte være super woke på det også, men når jeg leser alt det hatet der, så er det noe som må gjøres da. Ja. Kanskje man må bare tenke seg en gang om da, hvis man driver med de tingene der. Hva skaper vi her da? Hva slags holdninger
skaper vi? Og de som skriver de kommentarene, hadde du sagt hvis ikke det var på en PC?
Nei, altså det er jo det som er det. Det er folk som er helt kjøttur og utrolig feige også. Men det er jo på en måte... Det er ingen som lykkelig av de folkene der. Nå. Det jo masse bitterhet og hat og undertrykte greier. Ja.
Det noe underliggende. Det ikke alle som kan være så som oss, Henrik.
Det ikke alle som er så
Guds gave til menneskeheten.
Utrolig vakre og vellykkede, men også empatiske. Ja. Sånn
som kanskje majonesmafian kan få lirka noen sånne inseler ut av det stedet.
Jeg håper det bruker deres rolle riktig der. Hvis jeg merker noe Andrew Tate-greier fra den kanten der, så sparker jeg den der majonesdøra deres og deler ut ørefikker.
Ja, nei, det er vi klare for. Kanskje det er vår oppgave, å ta disse som kanskje ville hetsa Martha. Kom igjen, la oss snakke om for eksempel schnitzel, la oss snakke om å røyke weed, la oss snakke om den nye tropiske jusen til Eldorado, den er på tilbud. Få noe positivt å tenke på.
Ja. Jeg vil nødig være noe moralpoliti, altså, det liker jeg heller ikke, men det må være grenser altså, for hva man skal tåle å høre at venner og kollegaer blir utsatt for. Fy faen, jeg blir forbanna.
Sånn har det blitt.
Og det gjelder alt hat, altså. Det gjelder til... Det gjelder...
Jeg har litt hat mot Ålesund, men alt annet enn det er ikke innenfor, altså.
Rett hat. Nei, det er ikke, jeg vet ikke om man får gjort så mye med hat, ja, men...
Nei.
Ok, da blir det å gi oss på den nære der, ja.
Sayonara.
Eller skal vi ha en selvmordshistorie til, eller vi må gi oss på en lite...
Ja, da tror jeg det blir mitt eget politiske selvmord, holdt jeg på å si.
Takk for at du kom innom, Sivert.
Hyggelig.
Du er en artig kar.
Takk skal du ha.
Og lykke til videre, vi snakkes rundt. Og jo, hei til deg hjemme. Kos deg med... Ta knekken en tuborg til og... Jeg skaper litt guttastemning, jeg også, vet du. Jeg dyrker det, jeg også. Så kanskje jeg skal starte med meg selv.
Ta det en liten.
Det er... Nei, jeg tror ikke det. Som sagt, hvis du hører på og tenker at du skal kaste deg på tastaturet og gi løs på en kvinnelig komiker, så får du høre på noe annet.
Ikke gjør det.
Men ta deg en neve chili-nøtter og kos deg med gutta, men gjør det ordentlig.
Ta deg en ordentlig pose fyr. Med Maltesers.
Ja, tenk deg, hva vil du tenke at din egen datter skulle få oppleve, liksom?
Ikke sant.
Hvis du kommer dit en gang, tenk de baner der.
Mm.
Og ta deg en neve chili-nøtter og en sluk tuborg og
kjeften
på deg. Ha det!
Ha det! Yeah.